Ndega News, taarifa ya habari.
Haya, karibuni wandugu wasikilizaji kufata matangazo ya siku ya leo inayotolewa nami Jerome Batange nikiwa naye Bibi Eva Joyce. Bibi Eva Joyce, jambo.
Jambo sana.
Kwa mtasari wa taarifa ya habari, vichwa vyake vimesema nini?
Tunaanzia kwanza hapa mjini Kalemi ambako bei ya chakula imeonekana kuongezeka katika kipindi hichi ambacho tuko kwenye maandalizi ya sherehe ya kumalizia mwaka mpya na pia Noel.
Vile vile jimboni Equateur kumeanzishwa kikao kia viongozi wa majimbo 26 DRC. Aya, karibuni kufata taarifa ya habari. Tukifungua taarifa hili la habari hapa Kalemi, bei ya chakula imekuwa naongezeka kipindi hiki kia sherehe ya mwaka mpya na Noeli. Eva Joyce, watu wengi wamesema hayo, hasa kwa upande wa wachuruzi wamesema nini?
Kwa upande wa wachuuzi wengi wamesema ya kwamba mwongezeko wa kodi ndiyo chanzo cha hali hiyo kutokea. Mengi zaidi na Emerance Chioza.
Kulingana na wachuruzi kadhaa tuliojadiliana nao, wanahusisha hali hii na ubovu wa maisha wa wakaaji, lakini pia na kufungwa kwa bandara ndogo ya JSK. Ni kwa mfano ndoo ya mchele iliyokuwa ikiuzwa na 23,000 mwaka jana, kwa sasa inauzwa na 38,000 francs. Vile vile saki ya mahindi ilikuwa ikiuzwa na 75,000 francs, lakini kwa muda huu ni 5,000 francs na kwa wengine hata zaidi. Maharagwe iliyokuwa ikiuzwa kwa bei ya 15,000 francs kwa sasa inauzwa kwa bei ya 30,000 francs na hata 32,000 francs. Hali hii inafanya wachuruzi kuto kuuzisha biashara vyao kama wanavyoshuhudia hapa.
Chakula kuna panda bei haitoki. Tuko tu mwari moya ovi. Tuko tunashinda tangia busubui bila kuona hata kilia kwa kutuuza mamboka. Tuko tunekala tu hivi hivi. Sisi tunalilia ba tufungulie kivuko kietu kia JSK tuyugisi ya kuishi na batoto. Hapa hivi leo mchele ni 38 kwa ndo moya. Maragi leo very moya ni 6, ndo ya maragi ni 35 kwa ndo moya. Kisisi tunapata shida tu sana. Tangia JSK kufunga ari ni mubaya. Me chakule kuna panda bei haitoki. Tuko tu mwari moya ovi. Tuko tunashinda tangia busubui bila kuona hata kilia kwa kutuza.
Kwa upande wa wauzaji, hali hii inakuwa ni ngumu kwao kwa namna ya kununua chakula ili kulisha majamaa zao. Kwa ngambo yake, kiongozi mmoja wa bandara ndogo ya JSK anahusisha hali hii kwa muongezeko wa kodi.
Leta wetu alimi, mizigo yote nye kuja kuingia huku kwetu, mizigo inatoka inchi ya inchi. Haitoshi. Ingekuwa inaingia bila makelele, sababu makelele leo ndio nafanya vitu vipande bei. Zamani maboti ilikuwa napanga ku JSK, wanapakulia ku JSK, na pale kuu ya ule commerçant ilikuwa kidogo. Tandis que a present vitu yuko minashukia kupoo kuko mataksi ya mingi. Taksi tu ya commerce exterior, saki moja ilikuwa inalipiwa kama 250 francs. Ikaanza kwenda na pande kafika mu 1000 francs. Leo taksi ya commerce exterior ni 1 dollar, alors que wakati wa gouverneur Zoe commerce exterior alikuwa analipiwa ni par cargo, nani cargaison, boti moja analipa 9000.
Tuwajulishe ya kwamba kipindi hiki kia maandalizi ya sherehe ya Christmas na mwaka mpya, wachuruzi wengi wanakuwa wakipandisha bei ya chakula ili kuona namna gani watasherekea manyumbani kwao.
Tarafani Moba, waziri jimboni usika na mambo ya usafiri, aliandaa tariki 22 mazungumzo na watimbiza pikipiki. Kikao hicho kimefanyika nafasi gani, Eva?
Kilifanyika tu na nafasi ya soko kuu ya Moba. Pamoja na huyo Katombe aliwaomba hawa kutokulipa kodi isiyokuwa halali inayoombwa na askari polisi wa barabarani. Tumsikilize kwenye mike yake Bright Kisimba.
Kama ministre provincial wa transport, wa député wetu wa Moba walimuona mama Zilingungwa, wakamonesha kama kule Moba trakaseri inapita mudomene ya transport. Asema peser inatatiza wa motar mudomene ya transport. Jo mama guverner wa province akasema ifo ministre wa transport ende Moba ende amalize ile tatizo. Na njo mana mipeke kome ministre wa transport nikakui hapa Moba. Sasa, decision ya gouvernement provincial yetu ya Tanganyika. Decision ya ministeri yetu ya transport. Inasema hivi. Sasa, tangu leo, ile mambo ya rapport journalier, tunaikatala. Motar ata moja asilipe tena ile rapport journalier kuba PSR. Ile mambo ya kulipa 25 000 francs kumwezi kuba PSR tunaikatala. Mambo ya kutengeneza matestation de perte ku PSR tunaikatala. Ile maparking ya kule kutumanjia twa kupembeni tunaikatala. Maparking yote itakuwa ni mumakarefour principal. Jo kule kwenye PSR itaanza kutumikia.
Ndinga News, radio ya watu wote.
Lubumbashi, Moise Katumbi, kiongozi wa chama, ameteuliwa kwa mara nyingine kuwa mgombea kwenye machaguzi ya marais mwaka ujao. Viongozi wa chama Ensemble pour la République waliohudhuria kwenye kikao hicho mjini Lubumbashi walihakikisha hayo siku ya nne kisha mkutano wao. Habari yake Oscar Zumbele imesomwa na mwenzetu Inyas Kiongo.
Ni kupitia mkutano ya siku mbili ndio wale waliohudhuria kwenye mkutano wa umoja kwa ajili ya Jamhuri ama Ensemble pour la République kwenye lugha ya Kimombo, walikuwa na misheni nyingine ya kuchagua yule atakayewakilisha kwenye uchaguzi wa mwaka 2023. Wagombea wawili ndio waliokuwa kwenye orodha, nao ni Moise Katumbi akiwa president wa Ensemble pour la République na Daniel Safu, mbunge kitaifa aliyechaguliwa hapo Kinshasa. Kisha machaguzi na machunguzi mafupi, wahudhuriaji waliona vema kumchagua Moise Katumbi wakitazama kwamba mpango wake ni wa maana sana kuliko ule wa Daniel Safu. Ndipo walimteua Moise Katumbi kama vile mwakilishi wao kwenye machaguzi ya mwaka 2023.
Haya, jimboni Equateur kumeanzishwa kikao kia viongozi wa majimbo 26 la DRC. Kikao ikio kitazungumzia kuhusu mpango wa matarafa 145, pia uongozi na mwonekano wa serikali nchini. Ripoti yake Gyomgo Yamisi imesomwa naye Fabien Kibangula.
Kikao hiki kiliweza kupata bahati kwa waziri wa kwanza Jean-Michel Samalukonde kugusia ukweli wa majimbo ili kupata ruhusa kwa maoni ya raisi kwa kuweza kuendeleza kupitia 145 ya materitoria ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa maneno yake wakati ya kikao na wagavana na waalikwa mbalimbali, aliwaomba kuweza kukamata nafasi muhimu kwa wa vijana kwa kuweza kuendelesha nchi. Utafahamu ya kwamba kupitia maneno yake aliweza kuwaomba tena wakuu viongozi wa majimbo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuwasindikiza wa vijana hasa zaidi pale wanapokuwa na miradi yao. Kwa makumbusho, kikao kia wagavana wa majimbo ni kwa mara ya kenda tokia pale kilipoanzishwaga 2009.
Ndinga News sur l'ensemble des territoires de la province du Tanganyika jusque dans la région du Grand Lac, la meilleure de l'information de proximité.
Kivu Kaskazini. Jimboni Kivu Kaskazini, waasi wa M23 waliokuwa na miliki eneo ya Kibumba tarafani Nyiragongo wameitika kuachia eneo hiyo. Sherehe hiyo ilifanyika siku hiyo naye kamanda wa East Africa Community. Ripoti ya mwenzetu Trésor Chibobwa.
Walikuwa na silaha na vifaa vya vita na walikuwa wakivaa mavazi ya askari wanajeshi wa Rwanda wakitembea kwa miguu. Waasi wale wa M23 walitika kutoka na kuachana na kijiji Kibumba mtarafa ya Nyiragongo siku ya 5 tarehe 23 mwezi wa 12 baada ya kuteka nyara kijiji hicho muda wa zaidi ya miezi 2. Tukumbushe kama muda hule waasi wa M23 walihiba na kujeuri wa mama bila msamaha. kutoka kwao ni majibu ya minisome au kikao kidogo cha hapo Angola. Wanajeshi wa Umoja wa East Africa watakuwa kwenye kijiji hicho mpaka siku raia itarudi manyumbani kwao. Kurudi kwa waasi wale walisema kama ni kwa ajili ya amani ndani ya nchi ya DRC, ila tujulishe kama kuna wale ambao walitoa maoni yao kama waasi wale waliitika kuacha kijiji kia Kibumba, ila muda si mrefu watarudi tena.
Uvira. Mjini ya Uvira, watu wazaniwa wezi 10 wamewekwa chini ya ulinzi. Hiyo kazi imefanywa na vijana wapiga doria kwenye mkata wa Kabindula. Gisi inavyofasiriwa kiongozi wa vijana bwana Chako Changu Ibambe Bonane, iko kwenye mike yake Francois Bokoro.
Leo siku ya 5 tariki 23 mwezi wa 12 mwaka 2022 na saa 7 ya usiku, watu 10 wa mwizi mnamkiwemo wa soda wa 3 na wa sivile wa 7 walikamatiwa na vijana wa zalendo kisha kujifungia mnyumba. Ila kabla ya hapo walikuwa wameshaiba ndani ya kata ya Nyamianda, Mwavili Siro na Mwavili Mnanira. Tulipojiana na wavitima wa mwizi mkiwemo bwana Shabani Kipusha, Sadiki Kibandi, Karangwa Birindwa na mama Kristina Mudoge, walimeibiwa vitu vingi vya valeur, televizion ine, telefoni Android 3 na pesa nyingi ambazo zilibebewa. Bamizi yabo balikuwa na arme zabo 3 au 47, mnyumba ambao balikuwa wanakimbilia emu, balikutaniwa na masaki za bangi, pia na makarto za pombe zimekulevya sana na vitu vingi vya valeur. Ilikuwa nyumba ya lemao wa FRDC, mwenye alikuwa anawafichika mule ndani. Na kisha kamatiwa na vijana wa zalendo, polisi imeitwa, majeshi pia imeitwa, wa Burundi, ambamo watu wale wenye kushikilia silaha wa mwizi walikamatiwa na kupelekwa kwenye polisi na kwenye Burundi. Sisi kama biro ya Conseil Urbain wa Jeunesse tumefelicite kwanza vijana wazalendo wa quartier Kamundu na quartier Kabindula. Tumekondane zile na vitendo vya kinyama vya wizi na vya kuwe blessure watu wamelumia na wale wa victime, na tumeomba kwamba audience ya flagrance ifanyike wale wa soda pia na kwa wale wa mwizi.
Kwa kumalizia taarifa yetu, tujelekeze hapo Fizi ambako vizuizi vyote vya ulipaji kodi vimesimamishwa na viongozi wa jimbo Kivu Kusini. Jerome Batange, ni wakati gani vitendo hivyo vilifanyika?
Ilikuwa tu nikisha ujumbe ulioendeshwa na bwana Gideon Hari, akiwa mwandishi makamu wa governor wa jimbo hiyo. Alisema ya kwamba kuondoshwa kwa vizuizi vya hivyo ndani ya Uvira paka Nyange ni kwa ajili tu ya kuendelesha kwa kudumu mapenzi ya mkuu wa nchi la DRC Felix Antoine Tshisekedi. Tumfate bwana Henri Gedeon kwa mikrofoni yake Masemo Balole Valentin.
Sisi ni commission ambayo imeundwa na Conseil Provincial de Sécurité. Ni commission ambayo imeundwa na Governor Excellence Monsieur le Gouverneur de Province kwa sababu ya malalamiko ambayo imepitikana kwa tarafa la Fizi na tarafa la Uvira. Ya kusema kwamba kuko napitikana matrakaseri. Ndio kwa maana ile commission ilikamata maamuzi ya kuunda wale wa membre wa representation ya Conseil de Sécurité, kila mtu aweke representation yake kwa sababu ya kumurepresenter. Ndio kwa maana tuko hapa, tuko na wa DGM, tuko na ANR, tuko na Police na na tuko na wamambra wa gouvernement provincial na pamoja na FARDC. Lakini wale ambao wanashapote delegation ni FARDC. Na acha ni kuambie kwa sababu gani FARDC ndio maana inashapote kikikosi. Walipatia FARDC chapote kikosi kwa sababu ni wanajeshi wetu ndio ambao wako incite mwa hii mambo ya matrakaseri munivo ya territoire d'Uvira na territoire de Fizi.
Haya, mwisho wa taarifa hili la habari. Eva Joyce, tunaweza kumbusha wasikilizaji wetu vichwa vya habari kama walitufuata katikati ya taarifa hili la habari.
Asante, watajua tu kwamba mjini Kalemi bei ya chakula imeonekana kuongezeka katika kipindi hichi ambacho tunajiandaa kuingia kwenye sherehe ya kumaliza mwaka mpya na Noeli.
Na hapo jimboni Equateur kumeanzishwa kikao kia viongozi wa majimbo 26 la DRC. Kikao hikyo ni kitazungumzia kuhusu mpango wa matarafa 145 pia kuongoza mwonekano wa serikali nchini mwa DRC. Basi ni mwisho wa taarifa ili la habari lotulua na mi Jerome Batange nikishindikizwa naye
Eva Joyce.
Ayashukurani kwa upande wa fundi ilikuwa ni bwana Inyas Kyungu. Tukutani tena baadaye.